Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Udhëheqësit e Kosovës u uruan Pashkët besimtarëve të krishterë. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se të tjerat, pohojnë zyrtarët e Ulexit. Presidenti Barack Obama u bëri thirrje vendeve të botës të bashkohen për të luftuar sfidat globale. Piratët somalez pushtuan një rimorkiator amerikan, kapiteni që u mor peng të mërkurën ende në duart e tyre. Në Gjeorgji dhe sot vazhduan protestat kundër presidentit Mikhail Saakashvili. Protestat në Tajland shkaktuan anulimin e samitit aziatik. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohovësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, të partive politike dhe të institucioneve fetare u kanë uruar sot Pashkët besimtarëve të krishterë. Presidenti Fatmir Sejdiu u ka dërguar telegramë urimi shenjtërisë së tij Papa Benediktit XVI, i peshkvit e i peshkvisë së Kosovës Dod Gjergji dhe qytetarëve të Kosovës. Pashkët i ka uruar edhe kryeministri Hashim Thaçi duke shprehur bindjen se për Kosovën do të vinë kohë më të mira. Në urimin e tij, myftiu i Kosovës Naim Trnava thotë se Pashkët si vjet festohen me arritje të mëdha si në planin shtetror, ashtu edhe në atë kombëtar. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje vendeve të botës të bashkohen për të luftuar sfidat globale, përfshirë krizën ekonomike, ekstremizmin, mjedisin dhe proliferimin bërthamor. Në fjalimin radiofonik të javës, Obama u bëri thirrje njerëzve që të jenë vigjilent përballë kërcënimeve të shumëfishta. Obama gjithashtu ka uruar festat fetare hebrejve dhe të krishterëve, duke thënë se kremtja është mundësi për të reflektuar mbi detyrimet ndaj të tjerëve. Mogadishu, piratët ende po e mbajnë peng kapitenin e anijes amerikane, megjithse në afërsi ndodhet një luftanie e Shteteve të Bashkuara dhe disa anije të Marinës amerikane. Piratët kërkojnë 2 milion dollar për lirimin e kapitenit dhe garancë për sigurinë e tyre. Ata kanë paralajmëruar se përdorimi i forcës për të shpëtuar kapitenin mund të rezultojë me katastrofë. Ndërkohë, forca speciale franceze janë vërsulur në një jaht me 5 shtetas franceze, e cila mbahej nga piratët në ujrat e Oqeanit Indian. Gjatë sulmit njoftohet se një peng është vrarë, kurse katër të tjerë janë liruar. Në një zhvillim tjetër, piratët sot kanë pushtuar një anije amerikane e cila lundronte në flamurin italian me 16 anëtarë të ekuipazhit në ujrat e Gjirit të Adenit. Të paktën 10 anëtarë të ekuipazhit është thënë se janë italian. Zyrtarët e NATO-s thanë sot se piratët gjithashtu kanë sulmuar edhe një anije me flamurin e Panamas në Gjirin e Adenit, por ishin larguar kur marinarët i kishin spërkatur me vrushkuj ujë. Keta, Pakistan. Policia e Pakistanit tha se 8 njerëz janë qelluar për vdekje në provincën jug perëndimore Baluchistan, ku trazirat për vrasjen e 3 udhëheqësve politik kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë. Personat armatosur kanë vrarë një oficer policie dhe një civil në dy incidente të ndara në kryeqytetin e provincës Keta. Po sot janë gjetur kufomat e 6 minatorëve në afërsi të kryeqytetit. Përgjegjësinë për vrasjen e ka marrë një grup deri tani i panjohur. Hilla, policia irakiane tha se 9 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 20 janë plagosur sot kur një sulmues vetvrasës ka goditur një grup të milicisë sunite në provincën Babel. Njoftohet se pjesëtarët e milicisë ishin mbledhur për t'i marrë rrogat. Milicia shiite, e cila është përkrahur nga Shtetet e Bashkuara, ndihmoi në frenimin e dhunës në Irak pasi i braktisi grupet kryengritëse. Tbilisi, rreth 20.000 demonstrues në Gjeorgji vazhduan për të drejtën ditë me radhë protestat kundër presidentit Mikhail Saakashvili duke kërkuar dorëheqjen e tij. Mbrëm para rezidencës së Saakashvilit u vendosën forca të shumta policore, ndërsa demonstruesit e kanë gjuajtur ndërtesën me ushqim për lepuj, duke aluduar në akuzat e opozitës se Saakashvili ka pasur qëndrim kyçar gjatë luftës së vitit të kaluar me Rusinë. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov insistoi sot se Bashkimi Evropian duhet të tregojë respekt dhe transparencë ndaj shteteve sovjetike. Duke folur në një konferencë në Moskë, Lavrov kritikoi marrëveshjen e re ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ukrainës për modernizimin e rrjetit tranzitor të gazit në Ukrainë. Ai gjithashtu shprehu optimizëm të matur lidhur me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se do të duhet kohë që të dyja palët plotësisht të rindërtojnë besimin e ndërsjellë. Pattaya, Tajland. Zyrtarët tajlandeze anuluan samitin aziatik që duhej të mbahet në Pattaya për shkak të protestave antiqeveritare, pasi disa protestues sot hyjnë në hotelin ku do mbahej takimi. Të gjitha takimet u anuluan, tha zëdhënës i qeverisë, duke shtuar se ky vendim u mor për shkak të sigurisë personale të zyrtarëve të 16 vendeve aziatike, të cilët ishin paraqitur për pjesëmarrje në samit. Kryeministri Apisita Vejagjiva ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Pattaya dhe në provincën fqinje. Tokyo, qeveria japoneze mendon të ndajë 1 miliard dollar për ndihmën ekonomike Pakistanit. Mediat japoneze njoftuan se detajet e planit do të publikohen gjatë konferencës ndërkombëtare të donatorëve për Pakistanin, që do mbahet më 17 prill në Tokyo. Sipas paralajmërimeve, në takim do të marrin pjesë presidenti pakistanez Asif Ali Zardari, emisari special amerikan Richard Holbrook, si dhe përfaqësues të 10 vendeve tjera. Chicago, të paktën 8 persona kanë vdekur dhe disa janë lënduar kurse qindra shtëpi janë shkatruar nga zjarret në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara, e cila është përfshirë edhe nga disa tornado të fuqishme. Autoritetet thanë se dy qyteza në pjesën veriore të Dallasit janë ndjegur plotësisht. Nga janari, të paktën 160 shtëpi dhe rreth 97.000 hektar pyje janë shkatruar nga zjarret që kanë përfshirë Teksasin, i cili është goditur edhe nga thatësirat. Guvernatori i këtij shteti federal ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 199 rrethe. Vjenë, gjykata e ka dënuar një grua austriake e cila e ka bombarduar djalin e saj me telefonata për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Gruaja 73 vjeçare, e cila i ka telefonuar të birit deri 49 herë në ditë, është dënuar me gjobë prej 360 euro nga gjykata në qytetin Klagenfurt. Riad, një burr saudit është divorcuar nga gruaja e tij vetëm me një mesazh SMS. Burri ishte në Irak kur i dërgoi gruas së tij një SMS duke informuar se ajo më nuk ishte gruaja e tij. Më pas ai kishte njoftuar edhe dy kushërinjtë e tij, raportoi gazeta Arab News. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa tjerat, edhe ky fakt nuk është sekret, thonë zyrtarët e Ulexit. Sipas tyre, në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh mbi punën e Ulexit. Ndërkohë, përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e shtrirjes së Ulexit dhe marrjen e përgjegjësive që i ka ky mision. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ziadin Gashi.
Ka mjediset të Kosovës në të cilat misioni e Ulexit balafaqohet me më shumë sfida, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke ju referuar funksionimit të këtij misioni në për lokalitetet e banuara me shumicë serbe. Karin Limdal, zëdhënëse e Ulexit në Prishtinë, thotë se Kosova në përgjithësi balafaqohet me sfida të shumta të zbatimit të rendit dhe ligjit. Për këtë arsye e Ulexi është i pranishëm në Kosovë, po hëna jo. Sa përket enklavave serbe, Limdal thotë se ka një bashkëpunim të kënaqshëm me serbët lokal, por sipas saj, sfidat e funksionimit të këtij misioni dallojnë kur janë në pyetje viset e ndryshme të Kosovës.
Some parts of Kosovo is more challenging than others, that's not a secret. In the northern part of Kosovo, I think there is a great need for explanation.
Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se sa të tjerat, dhe ky fakt nuk është sekret. Në pjesën veriore të Kosovës ka nevojë për një sqarim më të madh për punën e Ulexit, për çka ne jemi këtu, por sidoqoftë mandati i misionit të Ulexit është që të kontribuojë për të mirën e të gjitha komuniteteve dhe konsiderojmë se ky është një kontribut i madh që Bashkimi Evropian po i bën Kosovës, thotë zëdhënësja Limdal. Në anën tjetër, përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se nuk janë të kënaqur me dinamikën e dislokimit të misionit të Ulexit dhe marrjen e përgjegjësive që ka ky mision. Zvonimir Stević, kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe, kritikon Ulexin se ende nuk ka filluar të funksionojë në mjediset e banuara me serb.
Moram da konstatujem da ono što su očekivali Srbi i ostali neobratski život vezano za raspoređivanje Euleksa ne ide dinamikom koji smo mi želeli.
Për fatë të keq me duhet të konstatoj sa që kanë pritur Serbët dhe të tjerët nga komunitetet jo shqiptare në Kosovë, lidhur me vendosjen e Euleksit nuk përshkon me dinamikën e dëshiruar dhe ky mision nuk pa funksionon me kapacitetet të plota, thot Stević. Si pas ti, për kundër faktit se Euleksi ka shpalur zyrtarisht funksionimin me kapacitetet të plota në Kosovë, kjo nuk ka ndodhur në përvi se të banuara me serb. Mirë po zëdhënësja e Ulexit, Karin Limdal, rikujton se komision ka dislokuar personelin e vetë edhe në për enklavat serbe. Kemi policë të Ulexit të vendosur në stacionet policore në Graçanicë, në Shtërbs, apo vise tjera të banuara me serb, kurse në veri kemi doganjere të vendosur në portat 1 dhe 31, ku ende po presim që të kthejmë dhe doganjere të Kosovës, ka thënë Limdal. fjalë, po ashtu edhe në veri thekson ajo ka gjykatës prokuror dhe policë të Euleksit, të cilët pritet të ndihmojnë në të ardhmen edhe nga stafi vendor, i cili për shkak të rrethanave ekzistuese në këtë pjesë të Kosovës ende nuk është funksional. Misioni Euleksit ka filluar mandatin në Kosovë më 9 dhjetor, ndërkaq ka shpallur fillimin e punës me kapacitete të plota këtë javë më 6 prill. Ky mision ka pranuar tashmë dosjet e UNMIK-ut dhe ka për qëllim që të ndihmojë Kosovën në fushat e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk duken edhe aq reale gjasat që Kosova në fazën e parë të gjendet në mesin e vendeve të Ballkanit perëndimor për heqjen e vizave me Bashkimin Evropian. Kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë për integrime evropiane në Prishtinë, të cilët megjithatë konsiderojnë se janë ndërmarr hapa pozitiv nga ana institucioneve kosovare në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Qeveria e Kosovës nuk duket të jetë dash optimiste për të qenë pjesë në rrethin e vendeve të Ballkanit perëndimor, për të cilat Bashkimi Evropian pritet që në fazën e parë të bëjë liberalizimin e vizave. Pas kërkesës së 8 shteteve anëtare të BE-s drejtuar ditë më parë Komisionit Evropian për heqjen e vizave për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, institucionet përgjegjëse kosovare nuk mendojnë se ka gjasa reale që edhe për Kosovën në fazën e parë të hiqen vizat për Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili zotohet që ministria, të cilën ai përfaqëson, të ketë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në drejtim të përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave me BE-n.
Na shpresojmë gjithsesi që edhe na me koni prej vendeve të cilat kanë arritur vizat, por nuk besojmë as tan këtë fazën e parë. Faktikisht na kena përfunduar planin e veprimit për me realizuar objektivat, për me realizuar këtë strategji. Kjo strategji është përputhje me rekomandimin e Komisionit Evropian për siguri për Ballkanin perëndimor.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë ndërkohë vlerësojnë si pozitive punën e deritanishme të ekzekutivit kosovar në këtë drejtim, por thonë se kriteret e listuara nga qeveria e Kosovës në formën e strategjisë duhet të gjejnë zbatim më konkret. Eksperti Shenol Muharremi thotë se Komisioni Evropian ka hartuar udhërrëfyesin për liberalizim vizash për të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor që synojnë të arrijnë këtë cak me përjashtim të Kosovës. Ai mendon se tani një pjesë e madhe e përgjegjësisë do t'i takon edhe vetë Kosovës.
Këto kritere nuk janë në vakum, janë domethënë shumica kritereve që janë edhe në rekomandimet e dokumentit partneritetit evropian, që është një kornizë përgjithshme kritereve që Kosova duhet të përmbush për të antarësuar mbe. Kosova nuk është që s'ka bo asgjë, është një varg strategjish, por ne çfarë duhet bëjmë, duhet kemi një çështje më strategjike. Të marrim udhërrëfyesin, domethënë të bëjmë një plan veprim eksakt me kohë, me buxhet, me kredit dhe të vazhdojmë me zbatim të kritereve.
Mirpo, sipas Muharremit, jo gjithçka varet nga Kosova. Problemet politike dhe çndrimet, siç i quan ai, të ngurta të disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian karshi liberalizimit të vizave për vendet e Ballkanit perëndimor, janë një pengesë tjetër që vështirësojnë tërë procesin për Kosovën.
Çështja e Kosovës prapë si me shumë çështje tjera në proces të integrimit evropian, domethënë mbetet e njëjtë. Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar Kosovën në mënyrë të njëjtë siç e ka trajtuar vendet tjera të Ballkanit perëndimor.
Ndryshe në kriteret që duhet përmbushur vendet për të hyrë në listën e bardhë të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, janë ndër të tjera siguria e kufijve, lufta kundër krimit të organizuar, cilësia adekuate e dokumenteve të udhëtimit, si dhe realizimi i procesit të riadhësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim një material kushtuar procesit të njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Ministria e Jashtme në Prishtinë nuk i konsideron serioze njoftimet e disa udhëheqësve të opozitës se Unioni i Komoreve ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë përfaqësues të Klubit për Politikë të Jashtme konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian paraqet pengesë për vendin. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përderisa liderët e partive opozitare kanë bërë të ditur se Unioni i Komoreve ka vendosur të njohë pavarësinë e Kosovës, një gjë të tillë nuk e kanë konfirmuar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Zëvendësministria e Punëve të Jashtme Vlora Qitaku thotë se ne jemi në pritje për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Unioni i Komoreve, por siç thotë ajo, nuk jemi në dijeni se një vendim i tillë është marrë nga autoritetet e atjeshme.
Ne jemi në kontuatë të vazhdushme me përfaqësues kishive komore, bashkisë komore dhe njohjen e presim që një kohë gjatë.
Si dhe që të jetë krasë, njohjeve të tjera e rëndësishme për Kosovën vlerësohet të jetë njohja nga 5 shtetet e bashkimit Europian që ende ezitojnë të bashkohen vendeve që kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se kohëve të fundit ka indikacione se shtetet e bashkimit Europian pritet të marrin vendimet e tyre për njohjen e Kosovës shtet. Albana Beqiri është zëdhënëse e Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës.
Indikacionet kanë qenë jo vetëm nga vendet e Bashkimit Evropian, por nga shumë vende botës, nga një pjesë e mirë e vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe nuk e kanë ndërmarrë se të hapë. Neve vazhdojmë mbetemi të kujdesshëm që për arsye siç e kemi përmendur vazhdimisht diskrecionit dhe të mos bëhet një presioni i cili mund të na kthehej neve në bumerang, mos i bëjmë publike dhe mos i përkthejmë në emra këto sinjale derisa njohje të ndodhin.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se mos njohja e Kosovës nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian paraqet pengesë për vendin. Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i këtij klubi, konsideron se institucionet e Kosovës nuk janë të angazhuara sa duhet në çështjen e lobimit.
Këta shtete paraqesin problem funksional sepse BE-ja mohon kapacitetin kontraktual të Kosovës dhe në një rrjedh të përshpejtuar të integrimit të rajonit, Kosova në këtë fazë mbetet jashtë procesit. Andaj e konsiderojmë urgjente dhe rrjedhimisht e konsiderojmë si të pamjaftueshëm angazhimin e deritashëm të institucioneve të vendit, po edhe të sponsorëve kryesor të pavarësisë, cilët e kanë mbështetur fallin e pavarësisë.
Por zonja Beqiri bën të ditur se aktualisht përfaqësuesit e Kosovës dhe 10 ambasadat e hapura në vende të ndryshme janë shumë aktive në çështjen e lobimit.
Mund të themi për shembull që një pistë e mirë e lobimit janë ambasadat tona, tashmë 10 ambasadat tona në botë, atje të ngarkohet në punë, pra diplomatët e Kosovës në këto 10 vende kanë takime të vazhdueshme me korin diplomatik në ato vende me synim të qartë lobimin, intensifikimin e kësaj fushate lobuse. Ashtu sikur se edhe ministri dhe zyrtarët e tjerë të Ministrisë Punëve të Jashtme, takimet më të shpeshta tashmë i kanë me përfaqësuesit e vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën.
Shteti i fundit i cili ka njohur Kosovën është Gambia, që ka arritur numrin e njohjeve deri në 57. Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e drejtanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme, por rekomandojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë punën me vendet e tjera që ende nuk kanë vendosur për njohje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Varfëria në Kosovë vazhdon të jetë në përmasa shqetësuese për institucionet dhe shoqërinë kosovare, kështu thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë e ekonomisë, sipas të cilëve varfëria mund të zbutet vetëm me zhvillimin ekonomik. Materialin në vazhdim në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Varfëria dhe papunësia janë problemet kryesore të kosovarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Sipas statistikave të institucioneve vendore, konsiderohet se afër 20% të popullatës së përgjithshme jetojnë në varfëri të skajshme, ndërka që mbi 35% të popullsisë jetojnë në varfëri relative. Këto statistika Kosovën e radhitin si një ndër vendet më të varfëra në Evropë, thotë Gjergj Dejda i Zëvendës, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Jemi vetëdijshëm se varfëria është në një shkallë tepër shqetësuese, tepër të lartë, si pasojë ngjeses së zhvillimit ekonomik dhe historisë në dy dekadat të fundit të Kosovës, por mund të them se Kosova megjithatë mbetet në vend i varfër. Të gjitha statistikat flasin se Kosova është ndër vendet më të varfëra në Evropë.
Me qëllim të uljes së shkallës së varfërisë, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale vazhdimisht është duke shqyrtuar mundësinë për krijimin e vendeve të reja të punës. Gjergj Dejda i thotë se përveç hulumtimit të tregut kosovar për punësim të rinjeve, kjo ministri është duke bërë përpjekje që të dërgoj punë kërkues kosovar për punë të përkohshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Përveç e vendeve të Bashkimit Evropian, ai thotë se tashmë kanë arritur një marrëveshje me një kompani amerikane që afer 250 punëkërkues kosovar të dërgojnë në një bazë amerikane në Afganistan.
Për ne është prioritet, dhe më thonë, hulumtimi i vendet të reja të punës në Kosovë, por dhe hulumtimi alternativ i vendet të reja të punës në tregun e lirë të punës në vendet të Bashkimit Evropian dhe në vendet të treta.
Por eksperti i ekonomisë Shpend Ahmeti e konsideron të vështirë punësimin sezonal në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ai shprehet se për shkak të krizës globale, disa vende evropiane tashmë kanë zvogëluar numrin e tyre të punëtorëve.
momentalisht tregu evropian nuk është fare interesuar, domethënë kanë probleme në tregjet e brendshme të tyre me papunësi, domethënë po ta shikojmë çfarë do shteti evropian që nga fillimi i krizës globale financiare, ata kanë shënuar një rritje të papunësisë. Mirë, po këto ditë po diskutohet shumë për kontingjentin e ri që mund të shkojë në Afganistan. Natyrisht në të kaluarën kjo ka qenë shumë e suksesshme, ne kemi pasur nga Ferizaj dhe Gjilani në vitet e kaluara 5000 kosovarë, të cilët kanë punuar atje dhe kanë ndikuar shumë në ekonominë e këtyre dy shteteve.
Mundësia vetëm për zbutjen e varfërisë, Ahmeti thotë, është tërheqja e investitorëve të huaj.
Tu ne kemi dështuar mendoj komplet se nuk e kemi parë Kosovën nga perspektiva e një investitori, gjithmonë e kemi parë vetëm nga perspektiva jonë. Domethënë kemi menduar se njerëz vinë dhe investojnë në Kosovë pse na mendojnë se Kosova është e bukur apo se na dojnë neve si kosovar. Në fakt nuk kemi ofruar kurfar lehtësime, kurfar domethënë masa tërheqëse që do t'i sillte ata.
Dhe në raportin e fundit e publikuar nga UNDP-ja thuhet se varfëria mbetet shqetësimi kryesor i kosovarëve, të cilët mendojnë se situata rënd ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë nuk ka objekte dhe infrastruktur për disa institucione kulturore, kurse ekzistueset janë të vjetra. Sami Pira nga Ministria e Kulturës thotë se projekti për ndërtimin e teatrit të operas dhe baletit ka përfunduar, por druan se nuk mund të gjenden shumë shpejt mjetet për ndërtimin e tij. Ndërkaq Baki Jashari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, thotë se Filharmonia dhe Baleti Kosovar vazhdojnë të zhvillojnë aktivitetet në kushte të improvisuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Projekti për ndërtimin e objektit të operës dhe baletit në Kosovë tashmë ka përfunduar dhe tash etutje pritet që ai të jetësohet. Këtë e ka konfirmuar Sami Pira, drejtori Departamentit për Kulturë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës. Por, si pas ti problemi kryesor tash etutje mbetet sigurimi mjetëve financiare për ndërtimin e këti objekti kapital dhe të rëndësishum infrastrukturor.
Vetëm pritet që gjenden donatorët apo gjenden mjetët materiale për të jetësuar një nga objektet ma reprezentative që faktikisht duhet të lindë në Kosovë. Dhe kjo është Teatri i Operës dhe Baletit, një projektus gjerman tashma e ka finalizuar dhe a i pritet që të filloj punën. Kur të fillon punën është çështje gjithsesi problem, për faktin se duhet të gjenden sigurisht 40 milion euro dhe kjo për Kosovën tash për tash është shumë problem i madh.
Nevoja për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit tash e disa vite në vazhdimësi është potencuar nga komuniteti artistëve në Kosovë, e sidomos nga institucionet reprezentuese kulturore të cilat deri më tash kanë punuar në kushte të improvisuara. Kështu thotë edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Baki Jashari.
Pikërisht do thoja në një infrastrukturë të improvisuar ndërcisht jo adekuate. Dhe kjo dukshëm dikon pastaj edhe në prezentimin të më thënë aktivitetit koncertal të ne pikrisht. Andaj, pa një infrastruktur adekuate nuk mund të flitet për ndonjë zhvillim të këtyre institucioneve. Konkretisht, Filharmonia Opera Kosovës pranë në një objekt jo adekuat. Ne këtu kemi dy njësi orkestrën simfonike dhe kurin, që së bashku, të më thonë, janë dikon bi 85 të punësuar.
Deri më tash, si pas zotit Jasharje dhe shpalosje e punës e Filharmonisë o Kosovës është bërë në format e improvizuara në sala jo adekuate për shkak të mungesës e një sale koncertale cila do t'i përmbushte kriteret profesionale.
Institucionet e tila në përbot i kanë këtë qështje të zgjedhur në disa mënyrat të ndryshme, por ajo më shpesht është që konkretisht orkestra e Filharmonisë një shteti e ka objektin e vetë dhe shpesh ndodhë që në këtë objekt është edhe sala koncertale, që të thotë sala koncertale shërben edhe si shtëpi e institucionit.
Në anën tjetër, zoti Pira shpreh dron se do të mund të kryet shpejt ndërtimi i teatrit të operës dhe baletit, duke pasur parasysh përvojën e deritashme të investimeve të pakta që janë bërë përgjithsisht në kulturë.
Mendoj se Teatri i Operës dhe Baletit është një nga projektet si tashmë kredibile të spektrit artistik në Kosovë. Krahas për shembull bibliotekës kombëtare që është një nga objektet jashtëzakonisht të rëndësishme të Kosovës.
Sidoqoftë jetë, numri më i madh i objekteve të teatrove në Kosovë janë teje të vjetra dhe nuk plotësojnë kushtet optimale për zhvillim të aktiviteteve. Ndërkaq Opera dhe Baleti i Kosovës deri në ndërtimin e objektit të dedikuar për to do të vazhdojnë të punojnë me kushte të improvisuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Ekspertët atje thonë se sistemi gjyqësisë ende nuk arrin të lirohet nga ndikimet politike. Kjo sipas tyre bën që gjyqësia të shihet si e korruptuar dhe me besueshmëri të ulët tek qytetarët. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sistemi gjyqësor në Maqedoni dhe më tej nuk arrin të zbarkohet nga ndikimi I qarqeve politike. Kjo e bën atë korruptiv dhe jo efikas. Theksojnë ekspertët e pavarur duke nënvizuar se në mas të caktuar problemi qëndron dhe tek vet punonjësit e gjyqësorit.
Sami të kolegi, kushtonesët sudski odluki, potencira dhe ka neku të javjo od zakonodavnëta I od izvrshën të vlast.
Joran Her, kolegat që marin vendime gjyqësore kam potencuar si dikush nga pushteti ligjëdhënës ose ai ekzekutiv u është lajmëruar për të mësuar epilogun e vendimit gjyqësor për raste të caktuara. E kjo e vën në presion të theksuar gjykatësin por një heri të sënon dhe pavarësin e sistemit gjyqësor, thot Lazar Nenev gjykatës. Nga ana tjetër Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thekson se plak të pashmangshme në sistemin gjyqësor paraqesin vendimet politike.
Ne kemi edhe tash kur flasim për gjyqësinë vendime të cilat janë vendime politike nuk korespondojnë domethënë me realitetin, nuk korespondojnë me atë se çka quhet vepër penale ose në kontekste tjera
Tot Osman Kadriu, ekspert I jurisprudencës. Nga ana tjetër, Aleksandar Tortevski, avokat, thot se vet fakti që partitë politike ndikojnë në zgjedhjen e gjykatësve është një sinjal I qartë se nuk ka pavarësi në pushtetin gjyqësor. Nëse një herë të vetme arrin sukses presionin dhe gjyqësorin nga qarqet të caktuara, atëherë është e pashmangshme që të mbyllet dera e influencës politike. Andaj nuk mund të bisedohet në stilin se kemi pak ose shumë ndikim të politikës në gjyqësor, por duhet hapur të flasim se ka ose jo presion nga politika ndaj gjyqësorit. E unë them se fatkeqësisht ka dhe në mas të caktuar faji qëndron edhe tek të gjithë ne si punonjës në sistemin gjyqësor, thot Aleksandar Tortevski, avokat. Ndërkohë për Osman Kadriun, problem në vete paraqet dhe mos azhuriteti I gjykatave duke bërë shumë lënd të mos kenë epilog me vitet të tëra, dhe kjo, si që thekson ai, e bën gjyqësorin institucion në shkall të ule të besueshmëris.
Pushteti gjyqësor është akoma jo efikas dhe faktori jashtëm e qytetarët Maqedoni kanë vrejtje serioze me qenë se kur punohet për të drejta dhe lirit e tyre dhe kur ato si qështë gjyqësohen para pushteti gjyqësor. Nuk respektohet parimi I njohurit së detit ndërkombëtare, kim në fatin e kuptuar, në fatin e arsyeshëm.
Ekspertët theksojnë se ligjet nuk cilësohen si të mira ose të këqija, por efikasiteti I tyre matet me atë se implementohen ose jo, dhe implementimi I tyre I drejt do të rrisë dhe besimin tek qytetarët në gjykatat e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Udhëheqësit e Kosovës urojnë Pashkët besimtarëve të krishterë. Disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese se të tjerat, pohojnë zyrtarët e Uleksit. Presidenti Amerikan Barack Obama u bëri thirrje vendeve të botës të bashkohen për të luftuar sfidat globale. Piratët somalez sot pushtuan një rimorkiator amerikan, kapiteni që u mor peng të mërkurën ende është në duart e tyre. Në Gjeorgji dhe sot vazhduan protestat kundër presidentit Saakashvili. Protestat e sotme në Tajland bën të anulohet samiti aziatik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori I emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.